Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Tuon teille terveisiä Suomesta, siitä maasta, josta te olette tulleet tänne, suurin osa ainakin. Lappeenrannan seurakunta, johon kuulun, Veikko Heikkinen, siellä työtoveri, niin hän pyysi erikoisesti välittämään terveisiä. Täällä on useita ilmeisesti seurakunnassa, jotka ovat hänen kentällään aikoinaan olleet ja liittyneet tämän kanssa joukkoon. Tuon henkilökohtaisia terveisiä myöskin hänelle. Ja samalla haluan kiittää teitä, rakkaat ystävät, kutsusta tulla tänne Tukholmaan. Minulla on suuri ilo henkilökohtaisesti olla vaimoni kanssa täällä tänä iltana teidän kanssanne. Ja se aiheemme, jonka me olemme näihin kokouksiin ilmoittaneet, että kokoustemme aiheeksi on vielä suurempi ilon aihe. Sillä mehän tulemme näinä päivinä puhumaan aiheesta, joka on kaikkein tärkein kristinuskossa. Ilman sitä, mistä me tulemme puhumaan, uskon kautta vanhurskautumista, meidän uskomme ei eroa normaalista pakana uskonnosta. Ja siksi on erittäin tärkeää tietää, mitä me kristittyinä uskomme. Sillä tämä uskon kautta vanhurskauttaminen yksin erottaa kristityn muusta uskovasta ja uskonnollisesta maailmasta. Tänä iltana haluaisin kääntyä kanssanne roomalaiskirjeen 3. lukuun. Teillä, joilla on raamatut mukananne, niin pyydän teidän avaamaan tämän luvun ja katsomme sitä yhdessä. Luen roomalaiskirjeen 3. luvusta jakeesta 19 jakeeseen 24 saakka. Mutta me tiedämme, että kaiken minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille. Että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Me haluamme käsitellä näitä jakeita 3 eri otsikon alla. Ensimmäksi me puhumme ihmisen pelastuksen tarpeesta. Toiseksi puhumme siitä, miten ihminen pelastuu. Ja kolmanneksi puhumme siitä, mihin uskova ihminen nojaa pelastuksensa. Mikä on hänen pelastuksensa perusta? Paavalin aihe 3. luvussa tässä roomalaiskirjeessä on kaikkein tärkein aihe kristinuskossa. Siinä on kysymys juuri uskon kautta vanhurskauttamisesta. Paavali, entinen fariseus, on ainoa mies, joka selvästi ja johdonmukaisesti esittää tässä luvussa, mitä uskon kautta vanhurskauttaminen on. On merkillistä, että hän, joka tiesi tämän asian toisen puolen, mies, joka oli saanut korkeimman sivistyksen Gamalielin jalkojen juuressa, lakiin nähden variseus, että hänestä tulee kaikkein selvimmin ja selvin esittäjä uskon kautta vanhurskauttamisesta ja sen puolesta puhuja. Nyt Paavalin edistyy tässä aiheessa. Nyt me tiedämme, että roomalaiskirjan 3. lukua keskittyvät ihmisen syntisyyteen. Ja muistamme, että heti 1. luvun 18. jakeessa Paavali alkaa puhua Jumalan vihasta, joka ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Ja seuraavassa luvussa hän puhuu edelleen ihmisen suuresta synnistä, hänen mahdottomuudestaan kohdata Jumalan lain vaatimuksia. Ja kolmannessa luvussa hän ottaa sitten kuudesta eri raamatun kohdasta vanhan testamentin puolelta. Hän tekee tämän kuuluisan kokoelman, jossa hän puhuu, hän aloittaa jakeessa 10, niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Ja niin edelleen. Paavali esittää, että kaikki ovat pois poikenneet. Mä muistan, että silloin kun minä olin lapsi, niin silloin aina puhuttiin tällaisesta röntgenkuvauksesta, niin silloin puhuttiin sitä läpivalaistuksena. Se on vanha nimi röntgenkuvaukselle. Silloin uskottiin, että ja kun ihminen meni tällaiseen röntgenkoneeseen, niin siellä otettiin kuva hänen keuhkoistaan, ja sitähän se on. Siis haluttiin katsoa, että jos siellä piilevänä oli joku tauti, keuhkotauti mikä tahansa, jotakin sellaista, niin tässä läpivalaistuksessa se tuli ilmi, kun nähtiin, että siellä oli jotakin sairautta. Ja nyt Paavali pyrkii tässä kolmannessa luvussa, hän haluaa esittää ihmisen todellisen sisäpuolen. Hän haluaa asettaa meidät Jumalan läpivalaistukseen ja sanoa, että siellä sisällä ei ole yhtään tervettä paikkaa. Kaikki on saastunut kiireestä kantapäähän, niin kuin me sanoimme. Ja tämä turmelus on levinnyt jokaiseen ihmisolentoon, joka on syntynyt inhimillisistä vanhemmista. Kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Ei yhden yhtäkään. Ja ystävät, meidän on hyvä muistaa tässä kohden, että tämä jae sisältää ja nämä jakeet sisältävät myöskin niin sanotut uskovat. Paavali ei tee näissä jakeissa erotusta uskovan ja uskomattoman välillä. Hän sanoo, että ei ole yhtään hyvää ihmistä maan päällä. Hänhän on edellä puhunut siitä, että juutalaiset ja kreikkalaiset. Ja tähän aikaan, kun Paavali kirjoitti roomalaiskirje, niin oli kristittyjä juutalaisia. He olivat tulleet uskoon. Mutta tässä jakeessa ja näissä jakeissa Paavali sanoo aivan selvästi, että yksikään ihminen ei ole painut synnin turmelusta. Ja sitten hän vielä haluaa sanoa, että se sisältää myöskin ne, jotka ovat kristittyjä ja uskovat Jumalaa. Heidänkään joukossa ei ole yhtään vanhu. Kaikki ovat pois poikenneet, sekä uskovat että uskomattomat. Nyt Jumala näkee tämän asian tällaisena. Mutta ystävät, vaikeus on se, että kuinka me tajuaisimme tämän tilanteen. Millä tavalla me voisimme tajuta näitä asioita ja ajatella samalla tavalla kuin Jumala ajattelee näistä asioista? Nyt Paavali on pyrkinyt osoittamaan, että kun ihmisellä on sisäinen turmelus, niin se on Jumalan sana, Jumalan arviointi hänestä. Mutta ihminen ei läheskään aina tajua sitä itse. Ja sen vuoksi sitten Paavali sanoo, että mutta me tiedämme, että kaiken minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille. Että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Siis tässä me näemme sen tärkeän seikan, että me ymmärrämme, miksi laki itse asiassa annettiin. Paavali sanoo, että kaikki mitä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille. että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edestä. Ystävät, eräässä mielessä, älkää ymmärtäkö minua väärin, kun minä sanon, että laki annettiin Siinailla rikkomista varten. Sillä Jumala tiesi aivan hyvin. Hän antoi lakinsa siellä Siinailla. Hän tiesi aivan hyvin, että siellä alhaalla ei ollut yhden yhtä ihmistä, joka pystyisi pitämään se. Hän oli täysi tietoisuus siitä, että sinne ei synnykään koskaan sellaista ihmistä, joka voisi kohdata sen vaatimuksen. Jumalan tarkoitus oli, että tämän lain antamisen kautta ihmiset oppisivat tuntemaan, kuinka kaukana he ovat hänestä. Kuinka syvälle synti on mennyt heidän sydämeensä? Paavalihan sanoo, että laki tuli väliin, jotta rikkomus suureksi tulisi. Ystävät, meillähän on kaksi asiaa. Oma tunto sanoo meille, kun me olemme tehneet syntiä, että nyt me olemme rikkoneet Jumalaa ja lähimmäistämme vastaan. Mutta ystävät, tämä oman tunnon ääni ei vielä saata meitä siihen tilaan, että me alkaisimme etsiä Jumalan vanhurskautta ja Jumalan pelastusta. Eikä se meille monille ei riitä siihen, että me tajuamme, että synti on hyvin vaarallinen asia. Kyllä oma tunto syyttää meitä, mutta se ei vielä tuo meitä Kristuksen luo. Ystävät, ja kun Jumala antoi lakinsa, niin hän antoi sen sitä varten, että ihmiset tajuaisivat, kuinka kaukana he ovat niistä vaatimuksista, joita Jumala on asettanut jokaista ihmistä varten. Sillä Jumalan laki on hänen luonteensa ilma. Laki on lisätty jälkeenpäin rikkomusta suurentamaan. Laki ilmoittaa meille, miten syvälle syntiin me olemme vajonneet. Laki kertoo meille, kuinka kaukana me olemme Jumalasta. Mutta sillä ei ole mitään muuta tehtävää tässä vaiheessa. Tietysti kun uskova kääntyy, kokee kääntymyksen elämässään, hänen tahtonsa on seurata Jumalan lakia, vaikka se onkin puutteellista. Lain tehtävä on tehdä suuria syntisiä, jotka Jeesus Kristus sitten pelastaa. Tämä on Jumalan suunnitelma. Sen vuoksi Mooseksen täytyy aina tulla ennen Raamatussa. Sen vuoksi meillä on vanhassa testamentissa niin paljon puhetta laista. Koska Jumalan tarkoitus on saada jostakin ne syntiset, jotka sitten Kristus voi pelastaa. Ja ystävät, oman tunnon ääni ei riitä siihen. Jumala halusi paljon selvemmin kertoa, että miten suuri ero on syntiin langenneen ihmisen ja hänen pyhyytensä välillä. Laki annettiin tätä varten. Ensisijaisesti lailla on sitten toinen käyttö uskovan elämässä. Mutta ennen kuin tulemme uskoon ja senkin jälkeen, lain tehtävä on ottaa meidät kiinni synnistä. Laki vaatii vanhurskautta, mutta ei todellakaan anna sitä. Sen jälkeen me siirrymme jakeeseen 21. Siinä Paavali sanoo näin. Sanottuaan ensiksi, että lain kautta tulee synnin tunto. Hän sanoo näin, että mutta Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman laki. Tässä Paavali haluaa ensiksikin sanoa sen, että lain kautta ei tule mikään ihminen vanhurskaaksi. Siis Paavali heti ensiksi sanoo, että laki ei ole koskaan annettu sitä varten, että sen kautta tultaisiin vanhurskaaksi. Lain tehtävä on tehdä syntisiä eikä vanhurskaaksi. Jos me ajattelemme esimerkiksi Israelin kansan historiaa, heidän elämässään kävi juuri päinvastoin, niin kuin Jumala oli ihan tarkoittanut. Jumala antoi heille lakiinsa sitä varten, että he tietäisivät, kuinka kaukana he ovat Jumalasta. Niin he alkoivat käyttää lakia väärällä tavalla. He yrittivät tulla tämän lain pitämisen kautta vanhurskaiksi. Laki ei saanut tehdä heistä syntisiä ja Jumalasta erossa olevia olentoja, vaan laki teki heistä vanhurskaiksi. Heidän mielestään ihmisiä, jotka Jumala hyväksi. Laki joutui heille väärään käyttöön. Ja me tiedämme, että he epäonnistuivat hengellisessä elämässään hyvin surkealla tavalla. Paavali haluaa heti tässä sanoa, että meidän kristittyyn ei pitäisi koskaan toistaa tätä juutalaisten erehdystä. Uskoa siihen, että lain pitäminen tuo vanhurskauden meihin. Ystävät, ei koskaan. Sillä pian me menemme siihen, jossa siihen vanhurskauteen, jonka varassa ihminen pelastuu. Jos me ajattelemme tekojen vanhurskautta, niin me voisimme sanoa, että se, joka yrittää saavuttaa taivaan teollaan, se olisi aivan sama asia kuin elefantti asetettiin siinä etanan selkään. Näin sanoi eräs englantilainen saarna. Se, joka yrittää mennä taivaaseen teollaan, on sama kuin elefantti asetettaisiin etanan selkään. Yhtä mahdoton tilanne. Ystävät, me voimme aivan hyvin hakea jonkun tähden taivaalta, kun mennään Jumalan valtakuntaan lain vaatimien tekojen kautta. Se on yhtä helppo asia. Sen jälkeen me haluamme katsoa vähän, mitä Paavali tarkoittaa sanalla Jumalan vanhurskaus. Ystävät, mitä teidän mielenne tulee, kun minä puhun, kun te kuulette sanat Jumalan vanhurskaus? Paavalilla on varmasti mielessään se, että hän puhuu siitä vanhurskaudesta, joka on Jumalan tasolla. Siis ensimmäinen asia, joka Paavalilla on tässä mielessä, on se, että siis Jumalan vanhurskaus on jumalallisen luonteen taso. Jumalan vanhurskaus tarkoittaa Jumalan pyhää, puhdasta, tahratonta luonnetta. Ja toiseksi, Jumalan vanhurskaus on myöskin hänen vaatimuksensa. Ystävät, Jumala odottaa jokaiselta meiltä ja jokaiselta ihmisoneelta tässä maailmassa täsmälleen samanlaista elämää, jonka Jeesus eli Galileassa noin lähes 2000 vuotta sitten. Jumala vaatii sinulta ja minulta täsmälleen samanlaisen elämän kuin Jeesus eli 2000 vuotta sitten täällä maan päällä. Tämä on Jumalan vaatimus tänäkin iltana. Ei sen vähempää eikä. Hän odottaa meiltä juuri sellaista elämää kuin Jeesus eli. Jumala on aina vaatinut iankaikkisen elämän ehtona täydellistä kuuliaisuutta hänen laille. Se on hänen ehtonsa ollut alusta pitäen. Ja se tulee olemaan loppuun saakka. Kuinka me sitten voimme selviytyä? Kuinka me voimme olla kerran Jumalan valtakunnassa? Emmehän me voi elää samanlaista elämää kuin Jeesus. Ja kolmas asia Jumalan vanhurskaudesta on se asia, josta meillä valo alkaa kirkastaa, on se, että Jumalan vanhurskaus on sellainen asia, jonka hän itse tekee, jonka hän itse valmistaa. Sanonta Jumalan vanhurskaus merkitsee sitä, että siinä ei ole hiukkaakaan inhimillistä panosta mukaan. Ei inhimillistä kokemusta. Se on vanhurskaus, joka on kurottu taivaan kangaspuissa, jossa ei ole yhtään säettä inhimillisten käsien valmistamista. Jumalan vanhurskaus on se, mitä hän itse tekee. Ja ystävät, kun Luther löysi tämän asian aikoinaan, niin siitä syntyi uskon puhdistus. Ja katolinen kirkko, joka oli siihen saakka sitonut kaksi, että voisi myös sanoa koko maailman yhteen, siitä syntyi kaksi täysin erilaista kirkkoa tähän maailmaan. Luther tajusi, että Jumala valmistaa itse sen vanhurskauden, jonka avulla ihminen voi pelastua. Ja sen jälkeen Paavali siirtyykin selittämään, että Jeesus Kristus on tämä Jumalan vanhurskaus. Ja ystävät, kun me ajattelemme Jumalan vanhurskautta, niin meidän on hyvä muistaa, että maan päällä on vain 33,5 vuotta ollut sellaista elämää, jonka Jumala hyvää. Ei koskaan ennen sitä eikä koskaan sen jälkeen ole eletty inhimillisessä muodossa elämää, jonka Jumala olisi hyväksy. Maapallon elämässä on vain nuo 33,5 vuotta elämää. Ja niihin ainoastaan Jumala sanoi, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielissä. Näistä vuosista ja tästä henkilöstä, joka eli, Jumala saattoi sanoa, että tämä on se minun poikani, johon minä olen mielissä. Vain Jeesuksen Kristuksen elämä tämän maan päällä tyydytti Isää. Ja Jeesus itse tajusi tämän asian, kun hän oli siellä kasteelle menossa. Tehän muistatte, että Johannes kasteja nähdessään Jeesuksen tulevan siihen Jordanin rannalle, niin hän alkoi sanoa Jeesukselle, että minun täytyy saada sinulta kaste. Jeesus sanoi, että ei niin, että sallin nyt. Ja sitten hän sanoi nämä merkitykselliset sanat. Hän sanoi, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Siis Jeesus tiesi aivan tarkoin, että kun hän tekee vanhurskauden, niin se on sellainen, että siihen ei voida lisätä yhtään mitään. Parhainkaan inhimillinen ponnistus ei lisää tähän Jumalan vanhurskauteen hiventäkään. Jeesus sanoi, salli minulle nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Ja se sana kaikki merkitsee sitä, että sinulle ja minulle ei jäänyt yhtään mitään. Jeesus teki kaikki. Ei pienintäkään osaa jäänyt meille. Ja tehän muistatte, kun Jeesus sanoi myöskin ristillä, riippuessaan siellä pitkänä perjantaina, niin hän sanoi nämä sanat. Se on täytetty. Jeesus sanoi, että silloin kun hän lähti kasteesta liikkeelle, hän sanoi, että sallin nyt. Siis hän halusi sanoa, että nyt alkaa tämä, jossa minä otan ihmisen paikan. Sillä ei hän synnittämällä tarvinnut mitään syntien anteeksi antamusta. Mutta hän tuli syntiseksi. Siksi hän otti kasteen. Asettui syntisen paikalle. Ja tästä sitten hän sanoo, kun hän elämänsä viimeisinä hetkinä, viimeisinä huutonaan sanoo, että se on täytetty. Ystävät, se merkitsi sitä, että Jumalan vanhurskaus oli valmis. Sen jälkeen minä haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, missä tämä vanhurskaus on. Katsokaa nyt, Paavali on puhunut siitä, että Jumala itse valmistaa tämän vanhurskauden, jonka avulla ihminen sitten pelastaa. Ja nyt me tajuamme, että tämä vanhurskaus on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me sanomme näin, että tämä vanhurskaus on myöskin ylhäällä, se ei ole täällä maan päällä. Jeesus on noussut ylös taivaan. Siis Jumalan vanhurskauden kanssa, sillä ei ole mitään tekemistä täällä alhaalla olemisen kanssa. Ensimmäinen asia, joka meidän täytyy oppia uskon kautta vanhurskauttamista, on se, että se vanhurskaus, jolla ihminen menee taivaaseen, se on hänen ulkopuolellaan. Se ei ole täällä. Se ei ole minun eikä sinun sydämessä.
Eikä se ole missään muuallakaan maan päällä. Se vanhurskaus, jolla ihminen pelastuu. Se vanhurskaus on Jeesuksessa, Kristuksessa ja voiman oikealla puolella tälläkin hetkellä.
John Bunyan, kun hän oli siellä Bedfordin pimeässä vankilassa, niin kun hän kirjoitti siellä sitä kuuluisaa kirjaansa Kristityn vaellus. Hänellä oli siellä sangen kurjat olot. Ja hänen elämänsä oli sangen vaikea. Hän joutui viettämään siellä vuoden jälkeen. Ja joskus sitten toiset kysyivät häneltä melkeinpä pilkaten, että missä on sinun vanhurskautesi? Ja hän sanoi vain yhden sanan. Sanoi taivaassa. Ystävät, jos John Bunyanin vanhurskaus olisi ollut siellä alhaalla hänen kanssaan vankikopissa. Ja hän olisi varmasti kiusaantunut sen kanssa, sillä niin vähän oli osoitusta siitä, että se kelpaisi Jumalalle. Ei sellaisissa oloissa, kun hän eli, niin ei ollut mitään osoitusta siitä, että Jumala hyväksyisi hän. Hänen elämässään, mitä inhimillisesti katsoen oli, niin kaikki asiat olivat erittäin huonosti. Ja siksi hän sanoikin, että se vanhurskaus, jolla hän aikoo mennä taivaaseen, on hänen ulkopuolella, taivaassa. Ja ystävät, sinne ei ulotu mikään inhimillinen asia sotkemaan eikä häiritsemään. Se on siellä, turvassa, Jumalan oikealla puolella. Me olemme nyt sanoneet, että tämä Jumalan vanhurskaus on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se on ylhäältä. Ja nyt me uskovat olemme täällä alhaalla. Niin millä tavalla sitten me kuitenkin voisimme tulla vanhurskautetuiksi? Sillä meidän täytyy persoonallisesti päästä osalliseksi tämän uhrin ja tämän vanhurskauden ansiosta. Kuinka me pääsemme siihen osalliseksi? Paavali sanoo tämän ajatuksen jakeessa 22. Se Jumalan vanhurskaus, siis se joka on ylhäällä Jeesuksessa Kristuksessa, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Paavali haluaa sanoa nyt tässä jakeessa näin, että Jumala on antanut meille uskon. Ja usko on se välikappale, joka tarttuu Kristuksen ansioihin taivaassa. Usko on se välikappale, jonka avulla me voimme ottaa tämän täydellisen elämän. Ja usko on se välikappale, joka tarttuu Kristuksen ansioihin taivaassa. Usko on se välikappale, jonka avulla me voimme ottaa tämän täydellisen elämän, Kristuksen täydellisen elämän, täydellisen kuuliaisuuden Jumalan pyhälle laille ja hänen uhrikuolemansa. Ja uskon avulla me tuomme nämä Jumalan eteen ja esitämme hänelle. Ja Jumala on täysin tyytyväinen meihin. Ystävät, tätä merkitsee uskon kautta vanhurskautta. Se ei merkitse sitä, että sinä ja minä otamme ne kokemukset, joita Jumala on meille antanut. Ja viemme ne Jumalan eteen ja sanomme, että Jumala, nämä ovat sinun tekojasi minussa. Me emme voi koskaan lähestyä Jumalaa tällä perusteella. Sillä kaikki, mikä täällä alhaalla on, on erittäin epätäydellistä. Kaikki meidän vanhurskautemme oli niin kuin saastainen vaate. Ystävät, me joskus ajattelemme, että meissä on hyviä ominaisuuksia. Sitten meissä on huonoja ominaisuuksia. Mutta Raamattu ei tee niistä mitään eroa. Oli hyviä tai huonoja ominaisuuksia. Kaikki on samanlaista saastaa Jumalan silmissä. Ja sen vuoksi Luther sanoikin, että uskovan parhainkin teko
vaikka se olisi lähtöisin pyhästä hengestä ja pyhän hengen voimassa suoritettuna, on suuri synti Jumalan edessä. Ystävät, minä toivoisin, että me käsittäisimme sen, että Jumala on tyytyväinen vain Jeesuksen elämän 33 vuoteen täällä maan päällä. Ja hän hyväksyy vain ihmisen, joka uskon kautta tuo nämä asiat hänen eteen. Muut eivät tule koskaan ilmestymään hänen läsnäolonsa viimeisenä päivänä. Jumala ei tule hyväksymään mitään vanhurskautta, mikä meissä on, pelastuksen perustana. Olipa sitä kuinka paljon tahansa. Ainoa, joka kelpaa Jumalalle, on Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus. Ja kun se tuodaan uskossa hänen eteensä. Minusta tuntuu, että meidän päivinämme, meillä ei ole oikeaa käsitystä siitä, kuinka korkea ja pyhä Jumalan laki on. Minusta tuntuu, että meidän päivinämme, me kristityt ajattelemme, että kuinka Jumala voisi miellyttää meitä ja meidän maailmallista sydäntä. Mutta ystävät, uskonpuhdistuksen aikana ihmisten huulilla oli kysymys siitä, kuinka minä voin miellyttää Jumalaa. Ja tämä johti heidät etsimään, koska he tajusivat. Luther paini siellä luostarin kammiossa. Hän teki asioita, joita oli kehoitettu tekemään. Ja hän huomasi, että ei missään tapauksessa hänen oma tuntonsa saa rauhaa, vaikka hän kuinka harjoittaisi niitä asioita. Siksi, koska on aina kysymys jäljellä, olenko tehnyt tarpeeksi? Olenko tehnyt tarpeeksi hyvin kai? Sen takia meidän tulisi hyvin huolellisesti ajatella sitä ja vakavasti ajatella sitä. Mitä me aiomme esittää Jumalalle viimeisellä tuomiolla pelastuksemme perusta? Me puhumme siis siitä, että kuinka ihminen pelastuu. Ja Paavali sanoi aivan selvästi tässä, että Jumalan vanhurskaus tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Korostus on aivan selvästi tässä niiden kohdalla, jotka uskovat. Minusta tuntuu, että meidän päivämme kristillisyydessä on eräs paha vika. Ja se on se, että se ihminen etsitetään Jumalan hyväksymää vanhurskautta omaansta sydämestään. Mutta Raamattu sanoo nämä merkilliset sanat, että rakkaus ei etsi omaansa. Rakkaus ei etsi omaansa. Ja sitten edelleen Paavali sanoo Kolossalaiskirjeen 3. luvussa. Olkoon teidän mielenne siihen, mikä on ylhäällä, eikä siihen, mikä on maan päällä. Paavali halusi sanoa näille Kolossan kristityille, älkää katsoko omaan sydämeenne, sillä se on aivan liian pieni sisältääkseen vanhurskautta niin paljon, että Jumala voi sinne hyväksi. Hän sanoi heille, olkoon teidän mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Toisin sanoen, olkoon teidän mielenne kiinnitettynä Kristuksen vanhurskauteen, joka on voiman oikealla puolella. Ja sitten korintolaiskirjassa hän sanoi, että rakkaus ei etsi omaansa. Todellinen rakkaus Jumalaan ei ole koskaan taipuvainen katsomaan itseensä. Omaan vanhurskauteensa ja omaan kokemukseensa. Vaan se katsoo Kristuksen kokemukseen. Meidän edestämme. Luther sanoi tästä kauniisti. Hän sanoi, että kun ihminen uskon kautta pelastuu, niin usko luo hänessä sellaisen asenteen, että hän samaistaa itsensä Kristuksen kanssa. Usko sanoo näin. Kun Kristus eli, minä elin hänen kanssaan. Kun hän kuoli, minä kuulin hänen kanssaan. Ja kun hän nousi ylös, niin minäkin nousin ylös hänen kanssaan. Minun ovat Kristuksen elämä.
tekeminen, puhuminen, kärsimys ja kuolema. Minun yhtä paljon kuin minä olisin elänyt, tehnyt, puhunut, kärsinyt ja kuollut kuten hän teki. Katsokaa, usko on sellainen asia, että se tarttuu näihin Kristuksen ansioihin. Ja selittää, että ne ovat uskon kautta kristityn omia. Mutta siitä huolimatta, että ne jäävät Jeesukseen Kristukseen. Katsokaamme sitten vielä erästä jaetta, jaetta 23 tässä samassa luvussa. Paavali sanoo näin, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tässä tekstissä jälleen sanotaan, että kaikki ovat syntiä tehneet. Ei sanota, että kristityt tekivät vähemmän syntiä kuin Jumala. Ja ovat sen tähden Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ystävät, alkutekstin mukaan tässä on sana, joka merkitsee kestomuotoa. Alkutekstin mukaan jatkuvasti ihmiset ovat vailla Jumalan kirkkautta. Sillä sen takia, että kun me teemme syntiä, vaikka pienenkin synti, niin se riittää, että me olemme silloin Jumalan kirkkautta vailla. Siinä ei tarvita kuin yksi väärä ajatus, joka helposti livahtaa meidän mieleen. Niin se merkitsee välittömästi sitä, että me olemme Jumalan kirkkautta vailla. Ja sen vuoksi me sanomme, että kristityn on aina palattava tähän ensimmäiseen kokemukseen. Kristitty aina palaa siihen, että hän vanhurskautuu uskon kautta Jeesukseen. Hän on jatkuvasti, jokaisena elämänsä päivänä hän on vailla Jumalan kirkkautta. Ja siksi hänen täytyy joka päivä palata uudelleen ja uudelleen tähän uskon kautta vanhurskauttamiseen. Hänen on koettava tämä vanhurskautuminen uskon kautta jokaisena elämänsä hetkellä. Ellei hän näin tee, hän välittömästi hän luistaa omien tekojen alueet. Ja alkaa etsiä Jumalan mielisuosiota omasta sydämestään ja merkkejä siitä. Siis uskova kristitty tarvitsee koko ajan jatkuvaa vanhurskautumista. Sen vuoksi, että hän jatkuvasti tekee syntiä. Sitten haluaisin sanoa muutaman sanan vielä sellaista aiheesta, joka on varmasti meille kaikille hyvin läheinen. Sillä minusta tuntuu, että me kaikki ajattelemme jossakin vaiheessa elämässämme, että me olemme tavallaan niin kuin puoliksi pelastettu. Me tunnemme, että me kuulumme tähän maailmaan. Me tunnemme, että me olemme kuitenkin, meillä on toinen jalka Jumalan valtakunnassa. Me olemme tavallaan tällaisia puoliksi pelastettuja, ja jos saattaa olla joku hyvä kristitty, niin hän saattaa olla, että hänestä on 3/4 pelastunut. Mutta hänkään ei tunne oikein sellaista täyttä varmuutta. Paavalin aihe on jälleen tässä jakeessa 23, että sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Paavali sanoo näin. Jumalan edessä ei ole mitään vanhurskauden asteita. On joko täysin vanhurskautettuja, taikka sitten on täysin jumalattomia. Niin kuin Paavali ei tee syntisten joukossa mitään erotusta, niin eihän myöskään tee tässä kohden mitään erotusta. Paavali haluaa sanoa, että on vain pelastettuja ja kadotettuja ihmisiä tämän maan päälle. Vain kaksi ryhmää. Ei ole mitään välitilaa, jossa usko vaan puoliksi pelastunut. Hän on joko kokonaan pelastunut. Aika kokonaan kadotettu. Jumalan silmissä ei ole mitään erilaisia vanhurskauden asteita. Me olemme joko pelastettuja tai kadotettuja. Minkäänlaista ei kenenkään maata ei ole. Minä uskon, että se meidän epävarmuutemme johtuu siitä, että me emme oikein tiedä, riittääkö se pyhitys, joka meissä on. Me emme oikein tunne, että ne asiat, jotka meidän elämässämme ovat tapahtuneet, että ne kelpaisivat Jumalalle.
Me epäonnistumme niin monissa asioissa. Me emme rakasta lähimmäistämme niin kuin itseämme. Ja kaikki ne hengellisen elämän asiat, niin ne ovat vajaavaisia ja puutteellisia. Sen vuoksi meille hiipii aina mieleemme ajatus, että Jumala, kyllä tämä työ on pahasti kesken. Ja me rukoilemmekin, että Jumala tekisi meissä jotakin. Ja kyllähän Jumala tekeekin. Ja ystävät, Paavali sanoo tässä, ja haluaa sanoa kaikille, että pelastus ei ole missään suhteessa pyhityksen edistymiseen. Sillä ei ole yhtään mitään tekemistä uskon kautta vanhurskauttamisen kanssa. Muistakaa, että Paavali sanoi, että Jumalan vanhurskaus on ilmoitettu ilman lain vaatimuksia. Me sanoimme, että laki vaatii pyhyyttä, Jumalan luonteen kaltaisuutta. Mutta Jumalan vanhurskaus on ilmoitettu ilman pyhitystä. Toisin sanoen ilman inhimillistä kokemusta. Siis se, että olemmeko hyviä tai huonoja kristittyjä, niin sillä ei ole yhtään mitään tekemistä meidän pelastuksemme kanssa. Paavali haluaa sanoa, että jos me olemme uskon kautta vanhurskaiksi tulleet, niin me olemme pelastettuja, oli päivä pilvinen taikka aurinkoinen. Ja muistatte, Jeesus sanoi, että olkoon teidän puheenne kyllä kyllä tai ei ei. Ja sitten hän sanoi sen, että mitä siihen lisätään on pahasta. Hän halusi sanoa erään periaatteen. Siis me olemme pelastettuja, vaikka päivä olisi kuinka pilvinen tahansa, niin kristitty sanoo, Jumalan armosta minä olen pelastettu tänään. Vaikka kaikki elämässä kääntyisi ylösalaisin, niin todellisella kristityllä on uskon kautta varmuus siitä, että hänen pelastuksensa on varmalla ja lujalla pohjalla. Olkoon teidän puheenne kyllä kyllä, tai ei ei. Jos sitten luon aina pahasta. Että mahdankohan minä olla pelastettu vai ei. Ja miten pettäviä ovatkaan sydämemme tunteet näissä asioissa. Jumalan vanhurskaudessa ei ole ollenkaan kysymys siitä, olemmeko me hyviä tai huonoja kristittyjä. On vain kysymys siitä, luetaanko Jeesuksen vanhurskaus meidän hyväksemme vai ei. Ystävät, sillä on millään tavalla kiinni siitä, mitä täällä alhaalla tapahtuu. Ainoa asia on se, että me uskon kautta omistamme tämän täydellisen työn. Ja se on jo täytetty. Kristuksen sovitustyön osalta ei päivä mene koskaan pilveen. Kolkalalta paistaa aurinko elämämme jokaisena päivänä. Sen tapahtuman ylle eivät maailman murheet yllä koskaan. Ja onnellinen on se, jolla on usko tähän tapahtumaan, joka näkee, että kaikki on turvassa Jumalan oikealla puolella. Hänen elämänsä on rakennettu kalliolle, niin kuin Jeesus sanoo, että viisas rakensi kalliolle. Katsokaamme vielä sitten pelastuksen perustusta. Jakeessa 24 sanotaan, he saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Lahja tarkoittaa sitä, että sitä ei millään tavalla voida ansaita. Lahja lakkaa olemasta lahja, jos ei voida jollakin tavalla ansaita. He saavat niin kuin ilman syytä, kun he ovat kaikki syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Niin he saavat vanhurskauden ilman syytä, vapaasti, hänen armostaan. Sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan armo merkitsee sitä, että meidät hyväksytään, vaikka meissä ei ole mitään sellaista asiaa, joka oikeuttaisi Jumalan hyväksymään meitä. Niin kuin mä äsken sanoimme, että Jumalan silmissä ei ole ollenkaan eroa sillä, olemmeko hyviä tai huonoja kristittyjä. Olemmeko pyhittyneitä tai vähemmän pyhittyneitä. Tässä Paavali haluaa sanoa, että kysymys on ainoastaan siitä, että me saamme vanhurskauden ilman syytä. Toisin sanoen, vaikka sydämessä me olisi yhtään minkäänlaista muutosta tapahtunut. Ja vaikka sydämemme olisi yhtä kovaa joka elämämme päivänä, niin siitä huolimatta me voimme saada vanhurskauden lahja. Paavali on halunnut tässä rakentaa tällaisen vastakohtien rakennelman. Hän sanoo näin, että siis lain kautta kaikki on meitä vastaan. Laki syyttää meitä. Se sanoo, että me emme ikinä voi tehdä sellaista vanhurskautta, joka kelpaa Jumalalle. Mutta kun hän alkaa puhua armosta, niin se merkitsee sitä, että kun kaikki on ollut ensin meitä vastaan, niin sitten Jumalan armo tulee ja se kääntää kaikki meidän parhaaksi. Karl Barth oli kuuluisa teologi ja hän sanoi hyvin merkitykselliset sanat. Armon vuoksi olen sitä, mitä en ole. Armon vuoksi olen sitä, mitä en ole. Toisin sanoen armon tähden, Kristuksen tähden, minä olen sitä. Mitä en ole itsessäni. Toisin sanoen, armon vuoksi minä olen täydellisesti vanhurskas Jumalan edessä, vaikka itsessäni olen aivan kaikkea muuta.
Haluaisin vielä viitata tuhlaajapojan kokemukseen Luukkaan evankeliumin 15. luvussa. Minusta se on yksi kaikkein kauneimpia kertomuksia, missä Jeesus puhuu vanhurskauttamisen suuresta asiasta. Tehän muistatte, että tämä nuori mies lähti sieltä isän kotoa. Hän meni vieraalle maalle ja siellä hän tuhlasi kaiken, mitä isältä oli saanut. Ja sitten hänessä eräänä päivänä heräsi haluu palata isänsä kotiin, ja niin hän tulee sitten. Ja tässä hän tunnustaa ensiksi, että hän on tehnyt syntiä taivasta vastaan, ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minun sinua pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa, ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Kun nyt täällä isän kodissa oli sitten juhlat, niin te muistatte, miten vanhempi poika, joka sieltä pellolta palasi työstä, niin hän kysyi eräältä palvelijalta sitten, että mistä se melu ja ilonpito isän talossa johtuu. Hänelle kerrottiin sitten, että nuorempi veli on palannut sieltä vieraalta maalta ja isä on sitten tämän paluun kunniaksi järjestänyt tällaiset juhlat. Ja nyt kerrotaan sitten, että tämä vanhimman veljen otsa rypistyi. Sanotaan, hän vihastui. Hän ei edes halunnut mennä sisälle. Ja sitten kun hän puhui isän kanssa, niin isä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälle, katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut. Enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt. Ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Ystävä, tämä vanhin veli, huomaatteko, kuinka hänessä heräsi kateus tavallaan tätä nuorempaa veljää kohtaan?
Hän halusi sanoa isälle, että miksi sinä ilman syytä panet tämän nuoremman veljen ylle nämä parhaimmat vaatteet. Etkö sinä isä tajua, että tämä on, mies on tuhlanut kaiken, mitä hän sinulta sai? Etkö sinä tajua sitä? Miksi sinä puet hänen ylleen parhaat vaatteet ja panet sormukset hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaan? Kun hän ei ansaitse niitä. Sitä tämä vanhin veli halusi sanoa. Isä, miksi sinä ilman syytä panet hänen päälleen parhaat vaatteet, kun hän on kurja ja saastainen olento, rypenyt synnissä koko elämän? Ystävä, tässä vertauksessa tulee kaikkein selvimmin esille se, mitä merkitsee, kun ihminen vanhurskautetaan. Ilman syytä. Ilman, että hänessä on vähäisintäkään Jumalan merkkiä. Jumalan kaltaisuutta. Hän on yksinkertaisesti toivoton tapaus. Ja tässä ihmisessä, tässä nuoremmassa veljessä, hänessä oli se publikaanin henki, joka sanoi. Joka rukoili hyvin lyhyesti. Hän sanoi, Jumala. Ole minulle syntisille armollinen. Raamattu kertoo, että hän meni vanhurskautettuna kotiinsa. Suomenkielinen käännös sanoo, että hän meni vanhurskaampana kotiin kuin se toinen, mutta alkutekstin mukaan hän siellä sanotaan, että hän meni vanhurskautettuna kotiin. Ja niin kuin Raamattu sanoo, Jumala vanhurskauttaa jumalattomaan. Katsokaa tätä vanhinta veljeä vielä. Hän sanoo näin, katso niin monta vuotta minä olen sinua palvellut. Ystävät, jos me valvelemme palkan vuoksi, niin silloin me otamme lukuun jokaisen minuutin ja jokaisen tunnin, jonka me teemme. Niin monta vuotta hän sanoi. Ystävät, me tiedämme millä perusteella hän palveli Jumalaa. Hän sanoi, että itse asiassa hän sanoi isälle, että miksi sinä annat tuolle nuoremmalle velille saman palkan kuin minulle ja minä olen ollut niin kauan sinun talossasi. Ja siinä oli se suuri vääryys. Mutta tämä vanhempi veli ei ollut koskaan käsittänyt, mitä uskon kautta vanhurskauttaminen merkitsee. Hän ei tajunnut, että se on Jumalan vapaa lahja niille, jotka katuvat ja uskovat ja kokevat. Haluavat turvautua Kristuksen täydelliseen vanhurskauteen. Niin hän isä sanoikin sitten hänelle, niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet ollut aina minun tykönäni ja kaikki mikä on minun omaani on sinun. Isä halusi sanoa hänelle, että sama armo, joka kuuluu tälle nuoremmalle pojalle. On ollut aina sinun käytettävissäsi, mutta sinä et ole tarvinnut sitä. Sinä et ole koskaan tullut pyytämään sitä vohlaa. Sinä et ole koskaan tarvinnut teurastettua uhria edestäsi. Sillä sinä olet muulla keinoin yrittänyt saada sen, minkä minä annan lahjaksi. Ystävä, tässä vertauksessa törmäävät toisiinsa tekojen vanhurskaus ja uskon kautta vanhurskaus. Ystävät, me olemme halunneet tänä iltana sanoa, että kun me menemme Jumalan valtakuntaan, me menemme sinne meidän ulkopuolellamme olevan vanhurskauden turvaan. Vielä viimeisenä päivänä meidän täytyy sanoa, että Jumala ole meille syntillisille armolle. Sillä vielä sinä päivänä, jolloin Jeesus saapuu maan päälle, me itsessämme emme tule koskaan kelpaamaan hänelle. Ellei meillä ole hyväksemme luettua Jeesuksen täydellistä vanhurskautta, niin taivaan portit eivät koskaan tule avautumaan meille. Vaan saamme kuulla ne vastenmieliset sanat, jotka voivat, kaikkein vastenmielisimmät sanat, jotka voivat ihmiskorvien kuulla lausua, on nämä, että menkää pois minun tyköäni. Ystävät, sillä kaikki mitä täällä alhaalla on, siinä on aina hiukkasen syntiä. Ja Jumala ei ole ollenkaan kiinnostunut siitä, kuinka paljon siitä on. Tietysti meille se on tärkeää, mutta Jumalan silmissä pienikin synti on synti. Se on suuri asia. Ja kun Jumala ottaa meidät sitten viimeiselle tuomiolle, niin silloin tulee ratkaisemaan se, että onko meillä tukenamme Kristuksen antama vanhurskaus, jonka me olemme omaksuneet uskon kautta. Vai esitämmekö sen, että me olemme niin ja niin monta vuotta palvelleet Jumalaa. Ja meidän siksi täytyy päästä osalliseksi hän ateriasta. Ystävät, se vanhurskaus, jolla me pelastumme, on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me omistamme sen vain uskon kautta. Sillä se vanhurskaus pysyy koko ajan ylhäällä. Mutta se on meidän täällä alhaalla vain siinä tapauksessa, että meillä on usko siihen. Ja ystävät, tämä on hyvä uutinen. Tämä on todellista evankeliumia. Ja näistä ajatuksista me tulemme puhumaan sitten kahtena seuraavana päivänä. Ja me olemme halunneet tänä iltana aivan niin kuin vetää suuntaviivat niille alueille, joihin me tulemme suunnistautumaan tulevissa kokouksissa. Saako Jumala siunata teitä kaikkia Kristuksen vanhurskaudella? Antakaa Jumala meille kaikille uskon siihen. Me voimme olla pelastettuja tänä iltana. Ja kun me säilytämme tämän uskon, niin me voimme olla pelastettuja myöskin viimeisenä päivänä, jolloin Jeesus saapuu. Aamen.